idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Wapiga kura wa Madagascar leo wameshiriki kwenye uchaguzi wa rais ambao umesusiwa na wagombea 10 kati ya 12 wa upinzani, na zoezi hilo awali liligubikwa na wiki kadhaa za maandamano na ghasia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wapiga kura walipanga foleni kwenye vituo vya kupigia kura katika maeneo yanayomuunga mkono rais Andry Rajoelina pamoja na chama chake cha Young Malagasy People Ready, huku maeneo mengi ya upinzani yakiwa matupu. Ulinzi kwenye mji mkuu wa Antananarivo unasemekana kuwa mdogo. Idadi ya watu waliojitokeza kwenye maeneo yanayokiunga mkono chama tawala ilikuwa 30% wakati ya 15% hadi 20% ikishuhudiwa kwenye maeneo ya upinzani, ikiashiria kususiwa kwa upigaji kura kulingana na maafisa wa uchaguzi. Upinzani ulifanya maandamano ya zaidi ya wiki 6 kabla ya uchaguzi huo, wakati ukitaka kuahirishwa kwake. Pia ulitoa pendekezo la kuteuliwa kwa viongozi wapya kwenye tume ya uchaguzi pamoja na mahakama maalum ya kusikiliza malalamiko ya uchaguzi. Kiongozi wa upinzani nchini Liberia, John Boakari, anaongoza kwa kura chache dhidi ya rais George Weah katika duru ya pili ya uchaguzi baada ya kupata matokeo kutoka kwenye takriban 22% ya vituo vya kupigia kura, tume ya uchaguzi ya taifa hilo la Afrika Magharibi imesema. Boakai na Weah waliibuka wakiwa na karibiana sana katika matokeo ya duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais, lakini walipata chini ya 50% inayohitajika kupata ushindi wa moja kwa moja. Duru ya pili inatarajiwa kuwa na ushindani mkali pia. Boakai hadi sasa ana 50.71% ya kura, huku Weah akiwa na 49.29%, tume imesema, kulingana na matokeo yaliyosabiwa kutoka 22.33% ya vituo vya kupigia kura. Boakai mwenye umri wa miaka 78 na ambaye alishindwa na Weah katika uchaguzi wa 2017 amefanya kampeni kali kuhusu haja ya kuliokoa taifa hilo kutokana na kile anachokisema kwamba ni usimamizi mbaya unaofanywa na utawala wa Weah. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Rais wa China Xi Jinping Alhamisi ameashiria kuwa China huenda ikatuma wanyama zaidi aina ya panda hapa Marekani, akiwataja kuwa wajumbe wa urafiki kati ya watu wa China na Marekani. Tupo tayari kuendelea na ushirikiano wetu na Marekani kwenye uhifadhi wa panda, na tutafanya kila tuwezalo kutimiza matakwa ya wakazi wa California ili kuimarisha urafiki kati ya watu wetu, ameongeza Xi wakati wa chakula cha jioni na viongozi wa biashara. Hayo aliyasema kwenye siku ambayo pia alifanya mazungumzo na rais wa Marekani Joe Biden na kuahidi kupunguza mivutano kati ya mataifa yote mawili. Hata hivyo, Xi hakusema ni lini panda hao watawasili, ingawa aliashiria kwamba huenda watapelekwa California na zaidi kwenye mji wa San Diego. Polisi wa Ujerumani leo wamefanya msako kwenye maeneo 54 kote nchini wakati wa uchunguzi dhidi ya kituo chenye makao yake makuu mjini Hamburg na ambacho kinashukiwa kuendeleza misimamo ya Iran pamoja na kuunga mkono juhudi za kundi la Hezbollah, serikali imesema. Wizara ya mambo ya ndani ya Ujerumani imesema kwamba kundi la Islamic Center Hamburg au IZH limekuwa chini ya uangalizi wa idara ya ujasusi ya serikali kwa muda mrefu. Ripoti zimeongeza kusema kwamba lengo la kundi hilo ni kuendeleza juhudi za mageuzi ya kiongozi wa Iran. Serikali ya Ujerumani pia inachunguza uwezekano wa kundi hilo kuunga mkono shughuli zilizopigwa marufuku nchini humo zinazofanywa na kundi la wanamgambo la Lebanon Hezbollah na linaloungwa mkono na Iran tangu Hamas iliposhambulia Israel kutoka Gaza mwezi uliopita. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameonya kwamba kukwama kwa vita vya taifa lake dhidi ya Russia huenda kukawa ni volkano iliyolala na ambayo inaweza kulipuka wakati mmoja. Hatuwezi kuwa na kipindi cha kudumaa, Zelensky ameambia wanahabari wa Kiafrika mjini Kiev Jumatano. Iwapo tutamaliza vita ni lazima tuvikamilisha, amesema. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sasa nampisha mwenzangu Patrick Nduimana kukuletea kwa undani.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu ya kwanza leo tunaangazia swala la mafuriko ambayo yanazikumba nchi za Afrika Mashariki, na katika sehemu ya pili tutaungana na mwenzetu Jason Nyakundi akimulika ushirikiano kati ya Russia na baadhi ya mataifa ya Afrika yanayokumbwa na mizozo ya kisiasa. Studio uko nami Patrick Nduimana, ambatana nami hadi mwisho wa kipindi. Nchi za Afrika Mashariki wakati huu zinakabiliwa na tatizo la mafuriko yanayosababishwa na mvua kubwa inayonyesha. Mafuriko hayo yamesomba nyumba, mashamba, barabara na kusababisha vifo. Katika baadhi ya miji, mafuriko hayo yamezorotesha usafiri. Kaskazini mwa Kenya, shirika la Msalaba Mwekundu linasema kwamba watu 46 walifariki na wengine 58,000 kuhama makazi yao kufuatia mvua na mafuriko. Shirika la hisani Save the Children limesema leo katika ripoti yake kwamba mafuriko yameua zaidi ya watu 100 wakiwemo watoto 16 na kukosesha makazi yao zaidi ya watu 700,000 katika eneo la pembe ya Afrika katika wiki za hivi karibuni. Huko Somalia, watu 32 walifariki wakiwemo watoto 8 na zaidi ya watu 450,000 walihama makazi yao kutokana na mafuriko, Save the Children imesema. Maafisa katika mkoa wa Arusha nchini Tanzania wameripoti vifo vya watu 10 na watu 90,000 waliohama makazi yao kufuatia mafuriko. Nchini Uganda, katika wilaya ya Butaleja, mamia wakazi walihama makazi yao kutokana na mafuriko. Mafuriko hayo yaliharibu madaraja na kusomba nyumba na shule kufuatia mvua iliyonyesha siku ya Jumanne. Mvua hiyo kubwa inayonyesha tangu mwezi Oktoba inasababishwa na upepo wa baharini ujulikanao kama El Nino kulingana na wanasayansi. Nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba, mwanasayansi wa masuala ya jiografia, na nimeanza kwa kumuuliza ikiwa serikali za Afrika Mashariki zilikuwa zimejiandaa kukabiliana na athari za mafuriko baada ya wanasayansi wa masuala ya hewa kuonya kuhusu mvua za El Nino.
Wanasayansi walitoa tahadhari mapema, na hata haya ni mimi mwenyewe niliambiwa na habari zilikuwa, hata ndugu zangu na kaka zangu wa Afrika Mashariki waliniambia tunatarajia El Nino. Kwa hivyo serikali ilijua, na tangazo lilitoka kutoka kwa idara za serikali. Sasa upande wa maandalizi, serikali ndiyo lazima iwe na njia ya kuwasiliana, kwa kujulisha habari na kuambia wananchi vile ya kujipanga. Halafu lazima serikali iweke makadirio ya fedha za kupambana na madhara ya El Nino. Kwa hivyo inachotakikana wawe na magari ya kutosha, lazima hospitali ziwekwe tayari, kuwekwa madawa ya kutosha. Na pili, nikiangalia upande kama nilikozaliwa Budalangi, nilizaliwa mahali panaitwa Budalangi, lazima wawe na hema za kutosha, na huwa wanatumia shule kama mahali pa wakimbizi wanaokimbia gharika za maji, lazima wawe wameweka miundombinu pale tayari. Najua magharibi mwa Kenya inawezekana kuwa hiyo imefanyika. Sijui kwingineko Kenya, sababu ni kama wameshikwa na butwa. Na halafu sijui Tanzania, Burundi, Rwanda, sijui maandalizi gani serikali zimefanya. Na siwezi kusema kuwa Kenya kumefanywa kote, tu ni zile sehemu ambazo kawaida huwa na mafuriko ndio naweza kusema kuwa wamefanya maandalizi.
Kuna mambo ambayo tunayaona kila mwaka, mafuriko yakitokea kwenye barabara za miji mikuu, usafiri unakuwa unazorota, maji yamefurika kila mahali. Hii hali vipi upande wa miundombinu? Kwa nini unakuta barabara zimefurikwa maji?
Sasa hii inategemea wahandisi wa serikali. Ni kwa mfano barabara ya Mombasa Nairobi ilijengwa upya. Siwezi kuelewa kamwe ni kwa nini mafuriko yanaweka maji juu ya daraja, sababu hizo daraja zinahitaji kuwekwa juu kabisa. Sasa mimi nitasema kuwa wahandisi pengine hawakuangalia na hesabu zao hazikuwa sawa. Tumeona kule Garissa barabara nzima imebebwa, naangalia Mombasa pia kumejaa. Kwa hivyo huwezi kusimamisha mafuriko yenyewe, lakini miundombinu ndivyo, ni lazima wahandisi wa serikali waende na kujenga daraja ziwe juu, pia kufinyidia zile barabara ziwe ni kwa zina, na waweke sementi ya kutosha na mawe ya kutosha, ili kusetiri na kushikilia kwa yale mafuriko yanapokuja hayafagii daraja.
Na inakuwaje mfano kuna katika baadhi ya nchi tunaona kuna wananchi ambao wanakwenda kuishi mahali ambapo ni hatari, mvua ikinyesha sio tu nyumba zao zinaporomoka lakini hata wao wenyewe wanapoteza maisha. Inakuwaje jambo hili linatokea kila mara? Viongozi wako, serikali zipo, inakuwaje wananchi wanakwenda kujenga sehemu hizo?
Hawana namna, na mimi nitawatetea kwa umaskini ndio kitu kikubwa. Kwa mfano, wakati huu ukienda magharibi mwa Kenya, eka moja ya shamba ni shilingi milioni 2. Mwananchi ambaye mshahara wake ni shilingi 10,000 hana njia wala uwezo wa kwenda kujinunulia shamba kwingineko. Walio na bahati wanao wako kazini mijini, huwa wanakuja wananunua shamba na kuhamisha. Lakini kwa mfano magharibi mwa Kenya, serikali ilitakiwa kutengeneza bwawa mto wa Nzoia juu pale Trans Nzoia na Bungoma, yakishikilia yale maji. Sasa yale maji yakishikiliwa hayateremki chini. Shida ni kuwa wabunge wa sehemu ambapo kungejengwa bwawa walipinga, na wale walio karibu penye mafuriko huwa ndio wanataka kuhama. Lakini huwezi tu kutoka Patrick Ndwima na ukaenda kuishi kwa mtu mwingine, sababu nchi kama Kenya hakuna ati shamba halina mwenyewe, kila shamba lina mwenyewe.
Rwanda ni moja ya nchi ambayo imekuwa ikipata hasara kubwa ya maafa kutokana na mvua. Serikali ya nchi hiyo ilianzisha mpango wa kuhamisha watu wanaoishi katika maeneo hatari na kuwapeleka katika vijiji ambako ilijenga nyumba. Je, na mwamba, hii sera ya Rwanda ni mfano wa kuigwa na nchi nyingine za Afrika Mashariki ili kuzuia vifo vya watu vilivyosababishwa na mafuriko?
Ni suluhu, lakini sasa ukihamisha watu, kwa mfano kama wewe ni mvuvi, ukihamishwa, je, utatoa riziki wapi? Kwa hivyo mpango sio tu kuhamisha mtu kusema toka hapa uishi pale, pia lazima tufikirie, je, hawa riziki yao itakuwa nini? Je, kama ni mchungaji atajifanya mkulima mara moja? Kama ni mkulima atajifanya mchungaji bila ng'ombe? Kama ni mvuvi atajifanya mkulima kama hajui kulima? Serikali lazima ifikirie hayo, na lazima ihamasishe kuwa ukihamishwa pia kutakuwa na mageuzi ya vile unavyoishi. Na serikali so ni lazima ifidie, ni lazima ihamasishe watu kuwa kama utahamishwa ndio nyumba utapata, lakini huwezi kula nyumba. Nyumba ndio itakuzuia mvua na baridi, lakini je, utalisha jamii yako na nini?
Wewe kama mwanasayansi, kuna njia au mbinu za kutumia inaponyesha mvua kubwa, yale maji ambayo yanatoka kwenye sehemu za milima mfano yakiteremka yasije na makali zaidi, yaenee na yaje kuathiri mfano watu ambao wanaishi chini ya milima?
Patrick, nikakueleza kuwa unatengeneza bwawa kwenye nyanda za juu. Sasa yale mabwawa yakitengenezwa kwenye nyanda za juu yanashika maji, halafu hayo maji hayaendi kuathiri walio nyanda za chini. Halafu wakati wa jua haya maji yanaachiliwa polepole na yanaenda kunyunyiza mashamba huko chini. Kwa hivyo inafanyika, na mpango nimekueleza kwa mto Nzoia Kenya kuwa imepangiwa sasa miaka karibu 30 kwa bwawa litengenezwe katikati ya Trans Nzoia na Bungoma. Lakini sasa wabunge wa sehemu zile za Bungoma wanasema kuwa lile bwawa likijengwa, maji yakija kwenye bwawa yatachukua mashamba ya wapiga kura wao, kwa hivyo wanapinga. Kwa hivyo walio juu hawajali walio chini.
Sijui unapendekeza nini, sababu hili tatizo hutokea mara nyingi, ni kama vile kila mwaka, ili athari hizi zisiwezi kuwa mbaya zaidi kupeleka maisha ya watu na kuathiri nyumba, miundombinu, mashamba, kufanyike nini?
Nilikuwa nimesema juu ya mabawa, kuna vizuizi ambavyo hujengwa. Nirudi tena kwa mto Nzoia. Vizuizi vimejengwa, lakini vizuizi vya kwanza hesabu haikuwa imepigwa vizuri. Sasa wamerudi na fedha kutoka World Bank, nafikiri ya IMF, wakapea kampuni za kutoka Uchina kujenga vizuizi hivi ambavyo maji yakijaa yasiathiri walio pale. Halafu kuna njia maji ikitokea, njia za kufungia.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza nasi kutoka jimbo la Maryland hapa Marekani. Punde tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Kuendelea kwa ushirika kati ya Russia na baadhi ya mataifa ya Afrika, haswa yale ambayo yamekumbwa na migogoro ya ndani, ikiwemo mapinduzi ya kijeshi, ni jambo ambalo limekuwa likitia wasiwasi nchi za magharibi. Baada ya Russia kutengwa na kuwekewa vikwazo kufuatia uvamizi wake nchini Ukraine, iliingia mbioni kutafuta uungwaji mkono wa washirika wapya na imekuwa ikizilenga sana nchi za Afrika. Mwenzetu Jason Nyakundi kutoka huko Kenya anaangazia sababu za Russia kutafuta ushirika mpya na nchi za Afrika na athari kwa demokrasia na usalama zinazoweza kuibuka kutokana na ushirika huu.
Russia imepanua ushawishi wake barani Afrika katika miaka ya hivi karibuni zaidi ya nchi yoyote ile. Ushawishi huu ni pamoja na kuimarisha uhusiano wa kaskazini mwa Afrika, kupanua ufikiaji wake katika Jamhuri ya Afrika ya Kati na Sahel, na kufufua uhusiano wa nyakati za vita baridi kusini mwa Afrika. Hata mbinu zinazotumiwa na Urusi ni tofauti na za nchi zingine, kwa kuwa hutegemea njia zisizo za kawaida na mara nyingi zisizo za kisheria kupanua ushawishi wake, ikiwemo ni pamoja na kuwatuma mamluki, upotoshaji, kuingiliwa kwa uchaguzi, kuunga mkono mapinduzi na kupeleka silaha Afrika ili kupata mikataba ya rasilimali. Mkakati huu wa gharama ya chini lakini ulio na ushawishi wa juu unatafuta kuendeleza utaratibu tofauti wa ulimwengu kuliko mifumo ya kisiasa yenye misingi ya sheria ya demokrasia ambayo Waafrika wengi wanaitamani. Kuna hofu kuwa matokeo ya uingiliaji kati wa Russia barani Afrika yatakuwa na athari kubwa kwa kanuni za utawala na usalama katika bara. Mtaalamu wa masuala ya usalama Joji Musamali anasema sababu kuu ya Urusi kuonyesha nia ya kuwa na ushirika na nchi za Afrika ni rasilimali.
Ukiangazia historia ya Russia ni kwamba aswa barani Afrika, mataifa ambayo yako na msukosuko hivi sasa wakati wa vita baridi ni mataifa ambayo yalikuwa yanaegemea mrengo wa Urusi. Na kwamba hivi sasa tunazidi kuelekea katika hali kama hiyo, basi Russia ni kana kwamba inarudi kwa yale mataifa ambayo yalikuwa yanaunga mkono Urusi, na kwamba hayo mataifa yanalengwa kwa sababu ni kana kwamba msukumo ambao umeleta misukosuko katika mataifa hayo ni kutoka nje. Na haswa tunaangazia taifa la Russia, maanake hivi sasa unapata kwamba Russia pia imeanza kuonyesha ari ya kwamba inataka kurejelea na kuwa na usemi katika utawala barani Afrika. Kwa hivyo si jambo la kushangaza kwamba yale mataifa ambayo yako na misukosuko ni yale yale mataifa ambayo yalikuwa yanaegemea mrengo wa Urusi wakati wa vita baridi, na kwamba hivi sasa hali imerejea pale pale. Nia yao kuu ya kuwa na uwezo wa na usemi barani Afrika kwa nini? Kupora rasilimali barani Afrika. Kumbuka kwamba mataifa ya Afrika yana madini mengi ambayo haya madini yanatumika katika viwanda kule magharibi na halikadhalika kule Urusi. Na kwamba ni lazima kila mtu ajinyakulie kipande chake, kama vile ilivyofanyika mwaka 1948 wakati ulikuwa kuna ile the scramble for Africa, wakati Afrika iligawanywa na mataifa kadha wa kadha kusema kwamba hayo ni maeneo ambayo wao wamemiliki. Na moja kwa moja nia haiko kwamba wanaangalia maslahi ya Afrika, bali ni bora rasilimali zilizomo barani Afrika. Na ukiangazia mataifa ambayo Urusi sasa inatuma mamluki, ni mataifa ambayo ni matajiri kwa madini. Kuna mataifa ambayo yako na uranium, mataifa ambayo yako na dhahabu, na haya ndiyo mataifa ambayo hivi sasa yanalengwa na taifa la Urusi. Na ukiangazia kwa karibu, Ufaransa ndiyo ilikuwa mtawala wa mataifa haya hapo awali, na kwamba moja kwa moja Ufaransa ilikuwa ikipora haya mataifa. Kwa hivyo msukumo ambao upo na Urusi hivi sasa ni ule ule wapo wa kitambo, ule ule wa kikoloni, ya kwamba waweze kumiliki maeneo haya ili wapore rasilimali zilizo katika mataifa hayo na kuzuia mataifa mengine hasa ya magharibi kuweza kuendelea na uporaji huo katika mataifa haya.
Majaribio ya kwanza ya Russia ya kujihusisha tena na bara la Afrika ilianza katikati ya miaka ya 2000. Mnamo mwaka 2006, Rais Vladimir Putin alitembelea Afrika Kusini na kufuatiwa na safari za mrithi wake Dmitry Medvedev huko Misri, Angola, Nigeria na Namibia mnamo mwaka wa 2009. Kurudi kwa Russia barani Afrika pia kumechochewa na kupungua kwa ushirikiano wa Marekani na bara hili, ikiwa ni pamoja na uamuzi wa mwaka 2018 chini ya utawala wa Rais Donald Trump wa kupunguza juhudi za Marekani za kukabiliana na ugaidi katika kanda, licha ya kuongezeka kwa vitisho vya ugaidi katika mataifa mengi ya Afrika. Mnamo mwaka wa 2019, Putin alikuwa mwenyeji wa mkutano wa kwanza kabisa wa kilele kati ya Russia na Afrika katika mji wa Sochi, uliolenga kuimarisha nafasi ya Russia kama mshirika wa kutegemewa barani Afrika na kupata makubaliano ya mikataba ya kijeshi na mataifa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na serikali ya Nigeria ambayo ilikubali kununua helikopta za kushambulia kutoka Russia. Mnamo Julai 2023, licha vita kati ya Russia na Ukraine, vikwazo na shinikizo la magharibi, wakuu 17 wa nchi za Afrika walihudhuria mkutano wa pili wa kilele wa Russia na Afrika na kutia saini mikataba kadhaa, ambapo pia Russia iliahidi kufuta madeni ya ziada. Wakati Russia inaonekana kuwa na ushawishi wa chini barani Afrika inapopimwa kwa mahusiano yake ya kiuchumi na kibiashara, inadumisha uhusiano thabiti wa ulinzi na usalama na bara hili kwa mauzo ya silaha, programu za pamoja za mafunzo ya kijeshi na shughuli za kampuni za kijeshi za kibinafsi za Russia. Mchambuzi wa siasa na Bendo wa Moto anasema baada ya Russia kuwekewa vikwazo, sasa inajaribu kupata soko haswa kwa silaha zake barani Afrika.
Urusi inapendelea sana kukenya hasa mataifa ya Afrika ambayo iko na shida. Utapata wameingia sana sehemu zenye mapinduzi Afrika. Tunawaona wakikenya wanaenda Jamhuri ya Afrika ya Kati, wako karibu kila mahali ambapo tuko na mitafaruko kidogo. Na hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kila pahali Afrika kwa ajili yetu, nafikiri ya utajiri tulio nao na uwazi wa viongozi. Nikisema uwazi namaanisha kukubali chochote kinachokuja Afrika. Kwa hivyo Urusi sasa inaona pahali pamoja pekee ambaye inaweza kupenya nayo ionyesha ubabe ni kuingia bara la Afrika, na hasa bara la Afrika ambalo sehemu ambazo hazina hasa amani, kwa sababu hapo ndipo Urusi ya wakati huu inataka pia ionyesha ubabe wake, hasa kuuza silaha za vita na kuweza kujipendekeza kwa viongozi hao. Na uelewe kwamba, na wasikilizaji lazima waelewe kwamba nchi za magharibi tulizokuwa tunafikiri zinatusaidia zinatuwekea siku hizi zinatuwekea zaidi masharti, na kwa ajili hiyo viongozi wa Afrika kwa uzembe wao wanaona ikiwa wazungu wa magharibi wanaweka masharti makali, nazo zinaonyesha kwamba tunaweza kuhamia kwenye adui wao wenu nambari moja. Na huyo adui ni Urusi, na adui mwingine kwa wakati huu kwa wazungu wa magharibi ni Uchina. Na hautashangaa nikisema hili, nalo silaha, wanauza silaha. Afrika ndio iko nchi za haraka sana kupendelezwa kwa haraka sana kuweza kununua silaha. Haieleweke, sisi pia wa Afrika ndipo unapoona tunauana sisi wenyewe kwa mara mingi. Kwa hivyo wazungu wanapenda kupenya hapa, kupenya na kuonyesha ubabe wao. Ubabe huo ni kuweza kupata soko la silaha na silaha za kuuana, kwa sababu wanaelewa kwamba sisi wa Afrika tukipata bahati, tulipata nafasi ya kuweza kupata silaha, tunaweza kuuza silaha hizo kwa wenzetu wenyewe weusi kama sisi na kuweza kuangamizana.
Russia ndio muuzaji mkubwa wa silaha barani Afrika, ikichukua 40% ya uagizaji wa silaha kutoka Afrika kati ya mwaka 2018 na 2022. Hii imekuwa juu kuliko jumla ya uagizaji wa silaha kutoka Marekani, China na Ufaransa katika miaka hiyo. Kulingana na ripoti ya shirika la RAND, mauzo ya silaha za Russia kwa Afrika yameongezeka kutoka karibu dola milioni 500 hadi zaidi ya dola bilioni 2 kila mwaka katika miaka ya hivi karibuni. Waagizaji wakuu wa silaha za Russia ni nchi za Afrika Kaskazini, zikiwemo Algeria na Misri, zikiwa na 73% na 34% ya uagizaji wa silaha zao mtawalia kutoka Russia. Kando na Algeria na Misri, nchi zingine nyingi katika bara pia hupokea zana za Russia, ikiwa ni pamoja na Mali, Sudan, Jamhuri ya Afrika Kati na Angola. Kando na mauzo ya silaha, Russia pia inaendeleza diplomasia ya kijeshi kwa kuzishirikisha nchi mbalimbali za Kiafrika katika vikao na mazoezi ya kijeshi yanayoongozwa na Russia, ikiwa ni pamoja na mazoezi ya kimataifa ya jeshi ambayo tangu mwaka 2015 yamehudhuriwa na takriban mataifa kadhaa ya Afrika kama vile Angola, Algeria, Congo, Mali na Zimbabwe.
Afrika tumechanganyikiwa, hasa viongozi wa Afrika hazaidi ndio wamechanganyikiwa. Tumesema mara kila mara, miaka nenda miaka rudi, kwamba sio sisi ambao tulikuwa tunatakikana kuomba misaada, ndio wazungu walichukua watu wetu miaka mingi iliyopita, wakawachukua kama watumwa, na ile inamaanisha kwa kweli kwamba nguvu zetu zote pia ziliporwa, na kwa hivyo hatungeweza kujijenga wakati huo. Na wakarudi pia wakatuongoza miaka mingi, na hapo pia wakachukua mali yetu wakipeleka huko kuongezea kwa watu ambao tayari walikuwa wamechukua kule kama watumwa. Tukapata pigo mara mbili, na hii pigo la tatu ambalo wanajaribu kutumia wakati huu ni kuweza kutafuta wa sehemu, na hiyo sehemu ni Afrika. Afrika ndipo mzungu anaingia, anakupembeleza, anakuambia ununue silaha, unanunua silaha, unamupa pesa, na anaongeza kusema tumekupa hizi silaha ni nzuri sana, jaribu kupigana na jirani yako. Na Afrika ndipo sehemu hautaweza kupata viongozi akisema silaha nimenunua, zilikuwa zangu, nimelipa na pesa zangu, lakini kupigana na jirani yangu napigana naye kwa ajili gani? Afrika watu hawaulizi hivyo. Akisharundika silaha atapendelea sana apate ni nani atapigana naye ili aweke hizi silaha kwenye kazi inayotakikana na hao wazungu. Kwa hivyo sisi hatutaweza kumaliza ubabe wa wazungu kwa wazungu.
Ingawa idadi kamili ya kampuni za kijeshi za kibinafsi za Russia au operesheni barani Afrika ni ngumu kukadiria, ripoti zilizopo zinaonyesha kuwa kumekuwa na angalau kampuni 7 za Russia ambazo zimefanya angalau operesheni 34 katika nchi 16 za Kiafrika tangu mwaka 2005. Kwa jumla, uwepo wa kijeshi wa Russia barani Afrika unaozingatia uimarishaji wa ushirikiano wa ulinzi na usalama na mataifa tofauti ya Afrika umeonekana kuwa njia ya gharama nafuu kwa Russia kupata nguvu kubwa ya kisiasa na kiuchumi katika bara.
Shukran sana Jason Nyakundi. Kufikia hapa tunakamilisha kipindi cha Kwa Undani. Mlikuwa nami Patrick Nduimana, mwongozaji wa kipindi alikuwa Aida Isa. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.